habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo talaada ah 22-ka bisha februari sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddi hoosaadka golaha wakiilada ee dabagalka hantida qaranka oo u kuurgala qiimo korarka ku yimid shidaalka somalilan
maareeyuhu wuxuu noo sheegay horta guud ahaan in kaydka shidaalka waddanka yaalla uu si fiican ugu filan yahay oo werwer shidaal la'aana oo waddanka taalla aanay jirin hase yeeshee wuxuu sheegay qiimo kaca shidaalka inay dhowr wax u sabab yihiin wuxuu noo sheegay maareeyuhu in shidaal badan oo kotrabaana uu aada u soo fatahay oo bishii 150 ilaa 200 in ka badan oo booyadood ay soo geli jireen
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan oo idaacadda caawa aan idinku hayna barnaamijka galka baarista oo ku saabsan cadaalad darrada iyo hannaanka dowladnimada soomaaliya
shaqsi kasta oo soomaali ah jufo kasta oo soomaali ah waa in ay ku shaqfanaataa soomaalinimada soomaalinimadana qof kasta oo sheegto qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah dad ay gooni u tahay ma jirta maali
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka macalimiinta ah ee dalka kenya oo markii ugu horreysay loo ogolaaday inay fasax 4 bilood ah qaataan xilliga ay umulaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan idaacadda idinku haynaa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo dowladaha caalamka ayaa ka jawaabay aqoonsiga ruushka uu u aqoonsaday deegaanka deegaanada ka go'ay bariga ukrain inay yihiin dowladda madax bannaan iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay dhaleeceeyeen tallaabadaasi iyagoo ku booriyey in xal diblomaasiyadeed laga gaaro xiisadda halkaasi kaaloosan safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay linda thomas greenfield ayaa sheegtay goor dambe oo isniintii ahayd in ay sii wadayaan aaminsanaantooda ah in miiska diblomaasiyadeed uu yahay meesha keliya ee ay dalalka mas-uulka ahi ku xalliyaan khilaafaadkooda afhayeen u hadlay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in hogaamiyaha qaramada midoobay uu arko ruushka mid aan waafaqsanayn tallaabadiisa mabaadi'da cahdiga qaramada midoobay oo xadgudubna ku ah madax bannaanida dalka ukrain wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkigana bayaan ay soo saartay subaxnimadii talaadada waxa ay ku tilmaantay tallaabada ruushka sida hadalka loo dhigay xadgudub cad oo ka dhan ah midnimada siyaasadeed ee ukrain madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed khabiir madax bannaan oo qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanahana waxa uu sheegay in ruushka iyo shiinaha ay maamulka milatariga ee myamar ay siiyaan hub loo adeegsaday dad rayda tom andrews oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee dalka myamar ayaa talaadadii waxa uu soo saaray warbixin faahfaahsan oo uu kaga hadlay noocyada hubka ay labada waddan ka iibinayaan milatariga tan iyo sanadkii 2018 oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka baabuurta gaashaaman iyo hubka gantaalada balistiga warbixinta ayaa sheegtay in arrintan la sameeyey iyada oo si buuxda loo og yahay in loo adeegsan doono weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ee myamar ku dhaqan warbixintu waxa ay sidoo kale si gaara farta uga fiiqday serbiya inay ogolaatay in gantaalada iyo madaafiicda lagu wareejiyo militariga myamar ma jirto hadal ka soo baxay oo deg deg ah dalalka shiinaha myamar ruushka amaba serbiya shiinaha iyo ruushka ayaa ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay baarlamaanka dalka uganda ayaa waxa uu sheegay in dadka diida in laga tallaalo xanuunka covid-19 ay ku soo rogayaan ganaax lacageed islamarkaana ciddii bixin weyda lacagta la xiri karo sida uu dhigayo sharciga cusub oo dhinaca caafimaadka dadweynaha ah kaas oo ay sharci dejiyaashu Paris ku sameynayaan inkastoo dalka ku yaala bariga Afrika oo bilaabay maamulada COVID-19 ku dhawaad hal sano ka hor kaliya 16 milyan oo talaal ayaa la bixiyay ee mujtamaaca dalka Uganda ee gaaraya 45 milyan iyadoo mas'uuliyiintuna ay arintaasi ku eedeeyeen habacsanaan baahan oo baahsan oo ka jirta dhinaca caymiska sharciga cusub ayaa soo jeedinaya in la ganaaxo 4 milyan oo shilinka Uganda ah oo dhiganta 1139 dollar kuwa ala talaalin ama badiida inta laalka ay qaataan waysi wanaagsan hayaan markale hawadeen kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay guddi hoosaadka golaha baarlamaanka Soomaaliland oo qaabilsan ilaalinta hantida qaranka ayaa kulan la yeeshay masuuliyiinta haamaha shidaalka iyagoo ka wada hadlay qiimaha shidaalka sida uu ku soo waramayo horyaha VOA ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Akulle
kulanka maanta xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ku dhexmaray guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iyo maareeyaha guud ee haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland Axmed Ibraahim Cabdi ayaa ku saabsanaa xog wareysi la xidhiidha qiimaha shidaalka ee maalmihii ugu dambeeyay kor u kacay kaydka shidaalka Soomaaliland iyo arrimo kale oo la xidhiidha markii kulankaasi oo warbaahintu dabajoog ka ahayd u dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay maareeyaha guud ee haamaha shidaalka Soomaaliland Axmed Ibraahim Cabdi waxaana si kooban uu u dulmaray nuxurka kulankan iyo ujeedadiisa
maanta waxaan noo yeelay guddiga dabagalka iyo hantida qaranka ee baarlamaanka ka mid ah waxaan u qalanay guddoomiye Mustafa iyo xildhibaano aad iyo aad oo soo dhaweeyay oo si fiican uga hadalay wixii la saxayo iyo wixii muxuu ahaa laga sheekaysanayo su-aalo aad u fiican bayna weydiiyeen su-aalaadi wanaagsan bayna weydiiyeen anagu su-aal baan uga jawaabnay runtii muxuu ahaa waxa loo baahan yahay had iyo jeer in dastaas u dabagalo hay-adaha dowladda la xisaabtamo baarlamaanka waxa weeyaan magaca la dejintii ajeeda socdaan madaxda waxa la qabanayo waxa ummadda loo qabanayo waxa dalka loo qabanayo wixii qabsan la saxo wixii hun la iska qabto hadaa runtii waxa noogu dhamaatay si fiican oo guulaha ugu dhamaatay waan isfahamnay wixii muxuu ahaa kalaawa soo siinay wixii aad dib baan uga xalli doonaa insha allah su-aalu socon doonaa waan socon doonaa insha allah bas wadanka kama dhammaan naaftii barbarsigaa buuxaan maasha allah waa socotaa meelaha arag muxuu ahaa meel kakuwii loogu jiray meelaha arag meelaha arag muxuu ahaa meel muxuu ahaa laga galiyo meelaha arag haabuwa maasha allah waxaan ku xadaya systemku waxa weeyaan waa suuqa adduunka waa marketka adduunka qiimaha kale laguma jaro qiimaha waxaa jara sharaab waaweyn oo muxuu adduunka fatroka haysta
gesta kale xildhibaan xasan cumar xasan oo loo yaqaana xasan ogaal kana tirsan guddi hoosaadkan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka soomaaliland ayay VOA wax ka weydiisay nuxurka kulanka ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamula haamaha shidaalka ee soomaaliland
khadar maxamed cakulle walaal aad iyo aad kulankani runtii dee waxa uu daba socday in kulamo xog wareysiya oo aan la yeelano inta badan laamaha kala duwan ee qaranka si aanu iskaga xog wareysano mas-uuliyadda ay u hayaan bulshada kulankana kaas uun buu lamid ahaa sida aynu la soconno waayadan dambe Soomaaliland waxaa kor u kac ballaaran ku yimi maciishada iyo sixirkii shidaalka maadaama oo uu asaguna ka mid yahay uu ka mas-uul yahay kaydka shidaalka qaranka arrimahaasi ay ahayd waxyaabaha ugu yeelanay
dhinaca kale xildhibaan xasan ogaal ayaan weydiiyey bal haddii uu sheegi karo waxay u sheegeen mas-uuliyiinta haamaha shidaalka ee Soomaaliland
khadaro walaalo dee waad mahadsantahe maareeyuhu wuxuu noo sheegay horta guud ahaan in kaydka shidaalka waddanka yaala uu si fiican ugu filan yahay oo warwar shidaal la-aana oo waddanka taala aanay jirin hase yeeshee wuxuu sheegay qiima kaca shidaalka inay dhowr wax u sabab yihiin wuxuu noo sheegay maareeyuhu in shidaal badan oo kotorbaana uu aada u soo fatahay oo bishii 150 ilaa 200 in ka badan oo booyadood ay soo geli jireen taasoo aynu u kaliftay inaan xududaha naguna aanu dhigno shaqaale isku dayno inaanu cashuur ka qaadno shidaalkaasi marka suuqii qiimihiisi kolba sibuu u dhigay imika si waa joojinay markaanu joojinay qiimihii asaguna dee kor buu u kacay khadaroo marka aanu eegnay ama su-aalo badan aanu ka weydiinay sababaha shidaaladan imika la keenay ee ay ugu weyn tahay shirkadan Trafakura sheegay in kwalitiga shidaalka ay keentaa shirkadaas uu aad u qaali yahay hase yeeshee aanu kafeynin waddanka Soomaaliland iyo sida loo iibsan karo maareeyuhu runtii wax weyn oo la taaban karo oo ay u sabab tahay qiimo kacan shidaalku muu noo sheegin, taasina runtii dee gudida su-aalo badan bay ka weydiisay, arrimo badan baanu dhinac ka eegnay, marka wax badan oo uu noo sheegay ma jirto.
Guddi hoosaadkan oo ka mid ah 10 guddi hoosaad ee golaha wakiilada Soomaaliland uu ka kooban yahay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la yeelanayay kulamo joogto ah mas-uuliyiinta kala duwan ee hay'adaha xukuumadda ama fulinta. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kala caweysiin wanaagsan. Mareykanka iyo Britain ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan cunqabateyn dheeri ah oo ka dhana Ruushka talaadadan maanta, iyadoo xulafada midowga Yurubna ay diyaarinayaan tallaabooyin iyaga u gaara kadib tallaabadii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ugu aqoonsaday gobollada Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine ee Ruushku u xukumay inay yihiin dowlado madax bannaan. Faahfaahinta warkan waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Sarkaal sare oo Mareykan ah oo khadka telefoonka ugu waramay saxafiyiinta galabnimada Isniintii ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanku uu qaaday ee dheeriga ah ay yihiin kuwo lagula xisaabtamayo Ruushka xadgudubyada uu ku sameeyay sharciga caalamiga ah iyo madaxbannaanida iyo waliba qaranimada dalka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa iyaduna luqad taas la mid adeegsatay, halka wakiilada Faransiiska iyo Jarmalku ay ka hadleen tallaabooyin adag oo la diyaarinayo xilli ay khudbad ka jeedinayeen kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Muddo toddobaadii ah xulafada Mareykanka iyo Yurub waxay ka digayeen cawaaqib xumada ka dhalan karta Ruushka haddii uu bilaabo duulaan cusub oo Ukraine ka dhan ah, iyada oo Ruushka uu geeyay 150,000 oo askari oo ay weheliyaan qalab militari xuduudka uu la leeyahay Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo saaray cunaqabateyn bilow ah Isniintii, taasoo jawaab u ah aqoonsiga Putin ee gobollada go'ay iyo amarkii uu ku bixiyey in la geeyo waxa ugu yeeray ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta in wareegii koowaad ee cunaqabateynta ay si gaar ah ugu koobnaayeen falalkaasi oo aanay metelin tallaabooyin dhaqaale oo degdeg ah oo aad u ba'an oo Mareykanku diyaarinayo, iyada oo lala kaashanayo xulafada iyo la hawlgalayaasha haddii Ruushku uu weeraro Ukraine. Amarka Biden waxa uu mamnuucayaa maalgashiga cusub, ganacsiga iyo maalgelinta Mareykanka ee meelahaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo saxaafadda la hadlay ayaanan sheegin in uu weli qorsheynayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken inuu la kulmo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov dhammaadka toddobaadkan. Kulankaasi ayaa la doonayay in loogu gogol xaaro shir madaxeedka suurtagalka ah ee dhexmari doona Putin iyo Biden, iyadoo oo Mareykanku sheegay in labaduba ay gogol xaar u yihiin in Ruushku aanu ku duulin Ukraine. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay saraasadii in dhinaca Ruushka uu weli diyaar u yahay wadaxaajood. Blinken ayaa loo qorsheeyey in uu ku marti qaado wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine kulan ka dhacaya Washington saraasada maanta ah kadib markii uu kula hadlay khadka telefoonka Isniintii shalay si uu xaqiijiyo taageerada aan kala go'a lahayn ee uu Mareykanku la garab taagan yahay Ukraine. Madaxweyne Biden waxa uu la hadlay labada hogaamiye ee Jarmalka iyo Faransiiska Isniintii, si gooni ahna waxa uu la hadlay madaxweynaha Ukraine. Labada wicitaanba aqalka cad ayaa hore u sheegay in hogaamiyeyaashaasi ay si adag u cambaareeyeen go'aanka madaxweyne Putin oo ugu aqoonsaday gobollada ka tirsan Ukraine inay yihiin dalal madax bannaan. Islamarkiiba Washington waxaa ku biiray midowga Yurub oo ku dhawaaqay cunaqabateyn, iyada oo madaxweynaha komishanka midowga Yurub iyo waliba guddoomiyaha golahaasi ay tilmaameen aqoonsiga Putin ee meelahan goonigoosadka inuu yahay xadgudub bareer ah oo sharciga caalamiga ka dhan ah. Kremlin ayaa sheegay in Putin uu ku wargeliyey hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka Isniintii go'aankiisa, kadibna uu saxeexay dukumenti caddeynaya in gobolladaasi aanay hadda kadib ka tirsanayn dalka Ukraine.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Anita Paula. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in barnaamijka Muraha Mareykanka aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda aanu ku faaqidi doono xiisadda ka dhex taagan Ukraine iyo Ruushka. Welin waxaad dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga V O A. Kan Kenya, haweenka macallimiinta dalka Kenya ayaa waxaa loo ogolaaday in muddo 4 bilood oo nuujin ah fasax loo siiyo marka ay umulaan, iyagoo qaadanaya lacagtii mushaarka ahayd ee ay qaadan jireen. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere.
أفر بلود بوحدة أيه هلي دوران هوينكا أمورا كاترسان وزارة وحبرة شرعة ما مغلمين تا يدو آباياشما أي هليان فصلح كالي أو أي كهليان شاركودة والرسمية وكصوب حي كلان أي شين مضحرة أوصف يسوحيها وحبرة شرعة يوحا وقيدية شاني أفرت المالموض إن مركاسي لو كرديو انتي هو يدو مركا أموشو أي هلي ترتي سيدا قراها تي سي وحبرة شرعة دي كيدا قابل ساري أي تنطباب كان جارين بقول يا الله تنمرمون أيه هو يده هلي شافصح أي المهدا ترند الكاء المركع سعيد الشيء أباها للصين أيه ومركع معلمين يهين قول يا الله تكاسي وصدح تنطبات ومركع سمشارك ودنا سبو إحدى يقاضنيا لقد رابو طبان كان بشا فبروري سنت كان الله كل يا الله يا الله تكا وحا قولها أن يجد معلمين تا إيه قد يقود إيه هنانكا وحبرشانا ودنكا أي سككا شريان ويوصيف كتهاي نانسي مجاريا لغود واقعي إن أي كرديين حقوق دمركا شيء معلمين تا أي ليهين سي أولاقو أما آبوه وعاوية هويدا وكوهي ليوشاقنا كوبيا لباطن مالبوضو ديرادا بل سوائل يوجد بيان واحدة شقارة إيا شقارها إيقو مركا سي حقتا كايديا حتيكا لوحادي إكارتا إن آري فصدها سي ودهيلين خاصة ماها إن فصحا سيلا ودحلو هدي باهي ذلك دكتها أي جفتو ومركا قار كولا يدعي كرتو إن معلميتو أي شقوي كسي ودا وحابر برسودا برنامج كسي بي اي ذلو يقانو أو أقر كرتنكا هنانكا وحبر شرا إيه هري لو قاري سنده لبادي كن يكوب يلواتك سعون نبضونا إلا إيه لبادا كن يشري طبانكا كاسي أو كل إسان خرشها حقوق دا معلميتا أو أيوقفتين متكوبان إن أرنتاسي لغوه الكليو وقرش أفر يكون تنبيين ومركاسي لعقا واسكول أفن ومعلمين تلغو سينيو قرش ياشا لحريرة أذي جيدا إن عاد المدى إيو مركاسي فصحية لأيليه لغبنا ومركاي هو يضو أموشو وآبها إيهو يضو أبنا أي تري مجاريا قرش ياشا كلا وحابر برسولة وكفا إذا يسر يقود حنبا أوروينها معلمين تودا كأنات إلى أوروكا نو يقانو كبت أي سقنا قابل سن تبسي رحوة سبحة يضو لغا برابيو وده هذا الذي صوبر وضي لبدي كوريا شريا توانكي إيه هماك وحبر شرا وحايكو قودين يان معلمين تو إن أي سن ندكا لأسي دلقا لندورين هدي كوب يلالاتك إشو إيه تيسي قولها إن عادي جدا معلمين تو أي قبتين لدعفو أو تطبعات كي هوريكو أكايد إلي مركاسي قلب قطومين دوران أو أي برناك أصوى بحيان تاسي أولاي سوء كل قونايا حلية امتحاناتكو أي هاتا صوتك إليان قرشان أصوب معلمين تو أي كوه إليان قارحان كوة الدقودك إيو مركاسي أموريا إيو أبياشا البحاناري وحاي لغونايا قرشيان المدالة سوغيي أو هاتا سوين أي وقفا إيدي شريان قويشاس كاسي بمسي وحاسي قار الله غيا هيدا نات إيه أريقا معلمين تو إيه وحبار شادا قابل سني إن أي مير مريسو سند كي لبدا كوني تضوية توانكا إلا إيه لبدا كوني كوبيا لباتنكا قرش ياشا قرقرتنكا هنانكا كورنينتا مشاراتك وحبار شادا إيوضنكا أو آد ريسو مراعي جاسي عزاور ديري في وي نيروبي
هذا يوم هاتين يهي ياسين عيسى وردير وربحين تاسي مقالة نيروبي كسودري ولو نوحا دقيسان إسان نتبنتي يدفيد نمي لان تافصو ماليق فيه ويسي توسا أي دنكا قيمان إسان مقالة واشنطان هاتن نوحا تكسو دواتان برامش كاقل كباريستا وحاسو دياري يسون جيدين يا هارون معروف
نظام كأبود قيب سيغا سوماليا يهاناك لايسكو دورتابا وحي ودن كأوكانين ديبو دعلا سوء درسي ديبو دسكي يهينو كهارا ودامدكالي ما دام عانو دسنين نظام كأوكاك فايدي سنكرو أقوانتا كارتيدا يوايا رقنمادا بماندد ككنول ودنكا قيمين تاسي وحا بحيي ميدكا ميدا قون يهاندا سوماليدا بروفسور عبد محمد كوزو وعلمي دراسات كبشادة كاردغة Iowa State University أو كاميدا جامعة ده سيدوين لوغا قدريو مرايكن كي عالم كبا ورئيس يوسي يقل كبارستا بروفسور عبد محمد كوزو وحا وشادي إن حنانك أود قيبسيغا اي عفر دبعشن وعيسالك كو هايسا دورشادة حلقان سعطا ووالي فقوقايو قيبا بادن أو كاميدا بلشادة وعي كجران أقون يهانو يحيال داريال كالي
نظام كان تدبن إيو أول قيب سيغان فقوقان سومالي دي وحي أحاي ستا إن وح دقال كي إنتو دعاي كتب يمت أي أحاي ستا runta waxay tahay hadii hadda aan ku eliyo isticmaalkii markii laga baxay oo lixdankii waxaan ku tusi karaa baarlamaankii lixdankii soo galay wuxuu ahaa 123 qof wuxuu u qeybsanaa 30-30 oo ah yacni afar qabiil oo waaweyn ayaa loo kala qeybiyey ayaa la yidhi. In fact saddexda dheeraadka ee markii waxaa loogu daray waqooyiga maadaama lasoo dhaweynayay horta saasuu u qeybsanaa oo yacni wuxuu iska ahaa 4-4 dhibcood camal ayuu ahaa koo marka waasilaan hadda ku yahay hadda waa lixdan markaa 30 unuu ahaa afarta qabiil ayuunu ku beeskareysnaa koo awood qeybsiga markii aad fiirisid maalintii ugu horreysay oo lixdankii la qaatay ilaa 69 markii la gaaray isla sidii ayuu dhinac u rarnaa oo qeybo gooni ah ayaa prime ministerka iyo madaxweynaha noqonayay qeybo kalene baarlamaanka ayay isku bedbedelayeen waa sida ay maanta tahayna. Kaas waxaa bedelay 9 kadib 69 rejiimkii militariga ahaa ayay bedelay. Hadda rejiimkii militariga markuu imaaday nidaamkii dhan ayuu khalday laakiin awood qeybsiga faquuqan sidiisa ayuu u yaalay ilaa uu dagaalkii uu ka dhaca. Hadda weli maanta waxay ku dhirirsan tahay in la leeyahay 4 waxaa waaye 2 groupna ama 2 qeyboodna dhinaca sharci dejinta ama aqal saraha ahaado ama aqalka shacabka ahaado ayay isku bedbedelaan ama meeshay joogaan 2 qolane executive-kii ama madaxweynihii iyo prime minister-kii ayay isku bedbedelayeen.
Professor Cabdi Maxamed Kuuse oo sidoo kale ah qoraaga buugaag ka hadlaya waxyaabaha mideeya shucuubta iyo dhibaatooyinka haysta dhismaha qaranka iyo weliba buugaag ku saabsan qurba joogta waxa uu soo dhiraandhirinayaa halka ay dhibaatada faquuqa ah ka soo unkantay.
Runtii waxaa iskeeni waayey sida na loogu sharaxay ummadnimada ama qarannimada Soomaaliyeed iyo funteeda sida ay u taalo ayaa iskeeni waayey sida Soomaalida inta u badan ay ka warqabto ummadnimada ama Soomaalinimada waxaana loogu sharaxay mid oo ummadda 100% ay isku mid tahay oo wax yar oo kala duwanaan ah xataa aysan jirin ama kala sareen haba yaraatee aysan jirin ayaa na loogu sharaxay. Haddii aan sidaas u qaadano oo aan iraahdo haa waa saas waxaa imaanayo caqabado badan iyo su-aalo badan oo runtii aan laga jawaabi karin ayaa imaanayo. Caqabada ugu horeyso ama jawaabta su-aasha ugu horeyso waxay noqonaysaa haddiiba ay sidaas tahay maxaa keenay dagaalka 30 jirsaday oo maanta meesha uu u socdo iyo meesha uu ku dhammaan doono aan qof Soomaali oo sharaxi kara uusan jirin. Maxaa keenay guumaadkii ama dhibaatadii arxandarada ahayd ee ummadda Soomaalida isu geysatay 30 sano oo lasoo dhaafay ilaa haddana socdo? Maxaa keenay? Jawaab ma loo helaayo. Waxaa kaloo aan jawaab loo helaynin haddii aanba u qaadan inay saas tahay. Maxaa keenay in siyaasadda Soomaaliya ama hoggaanka ummadda sideedaba u rarnaato hal dhinac? Yacni maxaa keenay in la yidhaahdo ummadda yacni qola hebel iyo qobol hebel keliya ayaa waxay noqon karaan hoggaankaas iyo hoggaankaas, qola hebel iyo qola hebelna hoggaankaas iyo hoggaankaas keliya ayay ku eg yihiin? Maxaa keenay? Aniga waxay ila tahay sharaxaadii oo nala siiyey oo sida Soomaalida ay u taalo runtii in ay macno weyn ku dhisneen oo runtana ay ka fog tahay.
Bulshooyinka caalamku inay ka guuleystaan caqabadaha mustaqbalka waxay ku cabbiraan heerka kobaca aqoontooda iyo in dhammaan dadweynaha ku nool waddankaasi ay si isku mid ah uga wada qayb qaataan ku beerinta aqoonta, xirfadda iyo karaanka dabiiciga ah ee qof kasta uu leeyahay. Kartida aqooneed iyo xirfad kasta oo muwaadiniinta waddan kasta u ururtaa waxay xudun u tahay horumarka iyo dhimista faqriga. dhaqaalaha waddankaas heerka uu gaarsiisan yahay iyo awoodda isku xirnaasha ee bulshada sida ay sheegtay mid ka mid ah daraasadaha bankiga adduunka. Daraasadaha uu sameeyey bankiga adduunka waxay ka digeen in inkastoo meelo ka mid ah qaaradda Afrika uu faqrigu hoos u dhacay, haddana in dadka ugu saboolsan dunida badankoodu ay weli ku nool yihiin qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu faqiirsan qaaradda Afrika. Soomaaliya heerka faqriga waxaa bankiga adduunka uu ku qiimeeyey 71%. Wax ka qabashada faqriga baaxaddaas leh waxa uu u baahanayaa inay waddanka dib u dhiskiisa ka wada qayb qaataan qaybaha bulshada oo dhan. Laakiin sida khubarada Soomaalidu ay sheegayaan, inta badan aqoonyahanada iyo xirfadlayaasha waddanku fursad uma haystaan inay waddanka wax ku beeriyaan sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolayn inay xil kasta isku soo taagaan ama meeshii baylaxsan ee ay aqoonteeda leeyihiin ay ku beeriyaan. Tusaale ahaan, qaybaha bulshada ee wax ku beerin kara dalka haddii ay helaan fursadaha oo aan la faquuqin waxaa ka mid ah dhalinyarada oo aan mar walba helin fursadihii loo baahnaa ama aan loo abuurin shaqooyin, iyo haweenka oo aan si buuxda uga qayb gelin doorkooda bulshada sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolaanaynin inay u tartamaan jagooyinka waddanka ugu sarreeya. Xaliime Ismaaciil Ibraahim waa mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee doonaya inay qaybaha bulshadu ka wada qayb galaan hoggaanka iyo kaalintooda waddanka, gaar ahaan haweenka oo ka mid ah qaybaha bulshada ee loo garta inay sida weyn u faquuqan yihiin, taasina ay keentay in loo xadeeyo tiro khaas ah taasi oo aan weligeed la buuxinin. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare waxay muddo soo ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka. Waxay si weyn u saluugsan tahay doorashada xilligan socota.
Waa doorasho noocaas ah kow nooma aha, hadda kow nooma aha. Waxay dhacday intii jeero aan soo jirnay dhacday laga soo bilaabo carto lagu keeno. Hadda waxaan ilaa isu miisaamno marka ilaa iyo hadda intaas ay dowladnimadaas soo socotay faa'iidadii iyo khasaarihii meeshaan ku gaarnay iyo waxa naga dhiman ma dhihi kara anigu waan ku khasaarnay sababtoo ah waa ku kala badbaadnay oo waxaa noo bilaabatay nabad. Waa ogeedo waxaan ka nimid dowlad military ah, dowladdii militarigeed ee kacaanka ahayd muddoay soo shaqaynaysay si u soo socotay. Waxay kusoo aruurtay magaaladii Muqdisho, kusoo aruurtay goboladii iyo degmooyinkiina. Dowladnimada waa kasoo baabi'aysay goboladii iyo degmooyinka ay kasoo baabi'aysa oo wax kasta ee xamar isugu yimaadeen waxay keentay inuu ka dhaco dagaalkii awgeed. Dagaalkaasna muddaan kusoo jirna oo 30 sano ah. Marka qofkii dhalinyarada ahaa dowladnimo kuma soo barbaarin, kuma uu soo korin, wuxuu kusoo koray dagaal askar eeshtanaysa, asna dagaal xamar kusoo galay 30 sano marka asagoo saas ahaa. Haddana 30 sano kale ugu darso un dowladnimo la aqoonin oo nidaam jirin oo sharci jirin oo kala dambeyn jirin oo maxkamada lagu kala dacwooda aysan jirin. Marka dowladnimo la-aantaas aan kusoo jirnaa waxayna dhaxalsiisay maanta markii la isu yimid oo la yiri dowlad ha la qaybsado oo wax la qaybsado oo lagu heshiiyey sharcina ilana kala haga aan samaysanayna dastuur la yiri oo dastuurka shaqayn waaya marka aan lagu shaqaynin waxayna gaarsiisa maanta meesha aan joogno wayna gaarsiisa.
Soomaaliya waxaa weli ka socda olole gaabis ah oo lagu soo xulayo hoggaankii waddanka maamuli lahaa sannadaha soo socda, gaar ahaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo ugu dambeyna soo dooran doona madaxweynaha iyo hay-adda fulinta. Caqabad weyn oo hortaagan in qaybaha bulshada Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galaan siyaasadda iyo dhismaha waddankooda ayaa ah nidaamka siyaasadeed ee hadda jira, gaar ahaan hannaanka awood qaybsiga ee lagu magacaabo 4.5. sidaa xilliyo kala duwan iyo muddo dheerba ku doodayeen aqoonyahanada iyo waxgaradka kale ee bulshada Soomaalida. Xaliime Ismaaciil Ibraahim waxay leedahay hannaanka wax lagu soo xulayo waxyaabaha uu ku sii liita waxaa ka mid ah in dadweynuhu ay sii kala qaybsameen iyo in dadka ku jira xayndaabka ee doonaya in la doorto ama ay wax ku beeriyaan waddanka ay yihiin kuwo tiro yar. Waxay sheegtay in xataa dadkii siyaasadda ku jiray ay badankoodu bannaanka ka taagan yihiin hannaanka xilligan socda.
Hadda waxaan u kala qaybsannahay lafihii hoose hoos aan loo kala qaybsan yahay oo 3 oday 4 oday intii isku ah aa isku dhow oo isu yeelinayso isu raacayso. Qofka marka waxayna gaarsiisay inaan loo qiimeynin qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo han karo iyadoon loo qiimin, waxaa la fiirinaa in adeerkiima yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiilkaasna loo qiimeyn gobol Soomaalida la kala qaybiyey markii dambayna gobol gobol iyo isteeji inay loo kala qaybin isteejidii ay hadda taagan tahay markii inay ayagayna sii kala go'go'aan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. An ku bilownay gudoomiyaha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee WFP qaybteeda bariga Afrika, Michel Domfor oo booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ujeedka socdaalkiisa ku sheegay u kuurgelidda xaaladda nololeed ee qaxootiga ku jira xeryahaasi. Domfor ayaa intii uu booqashada ku jiray kulan xog wareysi ah la qaatay guddiga xeryaha qaxootiga dhadhaab, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
Waxaa booqasho ku imaaday xerooyinkan qaxootiga dhadhaab agaasimaha hay'adda WFP ee bariga Afrika, Michael Domfor. Waxaa booqashadiisan xerooyinka qaxootiga dhadhaab ku heleneysay wakiilka hay'adda WFP u fadhida ee dalka Kenya, Lauren Landis. Waxay booqasho ku tageen xerooyinkan qaxootiga dhadhaab iyagoo booqashadaasi kadib kulan la qaatay guddiga xerooyinka qaxootiga dhadhaab, iyadoo guddiga ay ku xogwareysteen xaaladaha dhanka nolosha, gaar ahaan dhanka raashinka, maadaama hay'adda WFP ay qaabilsan tahay dhanka raashinka. Guddiga ayaa waxay uga warrameen xaaladaha dhanka nolosha ee xilligan xeryaha ka jira, gaar ahaan dhanka raashinka, iyagoo inta badan guddiga ay culayska saareen raashin yarida xilligan ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Ugu horreyntii, madaxa hay'adda WFP ee bariga Afrika, Michael Domfor, oo ka hadlay socdaalkiisa ayaa wuxuu sheegay:
I'm Michael Domfor, I'm WFP's regional director for Eastern Africa. I'm in Dagahali camp, Dadaab, where WFP has been supporting.
Marka ugu horreysa, magacayga waa Michael Domfor, waxaan joogaa xerada qaxootiga ee dhagaxley. Hay'adda WFP waxay sanado fara badan dadka qaxootiga ay ku caawinaysay lacaga kaasha, taasi oo ay telefoonada ugu soo diraysay. Wuxuu Domfor sheegay waxay WFP la imaatay halabuur cusub oo dhinaca tiknolojiyadda cusub ahna kaar ATM nooca mashiinta la geliya ah, kaasi oo ay WFP oo ugu talagashay inay ku horumariso nolosha qaxootiga dhadhaab, una suurtagelinaysa in qof kasta oo qaxootiga uu kaarkiisa ATM-ka mashiinta geliyo si uu u qaato qiyaastii loogu talagalay ee saliidda. Dhinaca kale, Ruqiya Cali Raagi oo ah gudoomisada xerada qaxootiga ee IFU ee xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A oga warantay waxyaabihii ay kala hadleen madaxa hay'adda WFP ee bariga Afrika.
Waxaa noo yimaaday WFP ninkii ugu weyn geesta Afrika, ninkii joogay baa noo yimaaday, dhibaato fara badan oo haysata qaxootiyaha dhadhaabeed baan oga warannay. Qaxootiga dhadhaabeed oon ognahayba meel walba baan ka ognahay inuu yahay dadka la iloobay, dheeftoodii la goostay, kaararka intaasoo kun oo kaar baa ka xidhan, intaas oo baahanaa oo iska dhammaanaya oo baahanay xeryaha dhex joogaan, cid og iyo cid ka warqabsana midna aynsan jirin. Wuxuu odhan markaan oga sheekaynay, asaga wuxuu noo sheegay shalay ninkaas in xeryaha dhadhaabeed markii dhaqaalaha lasoo aruuriyo dhadhaab ay lacagteedu yar tahay buu yidhi. Dantuna ay keentay buu dhahay, inay tahay buu dhahay. Xeryaha dhadhaab macnaha wax macnaha la xiray camal ah yuu sheekihiisa ka sheegay. Mana xidhin oo dad hadda maanta xidhan ma nihin, dad maanta la ogyahayna ma nihin. Qaxootigan in badan buu meesada sanu meesha yaalla maalin uu ka xun yahayna ma jirto. Macluul baa loogu dhex dhammaan haya, raashin lama qaato, shakuradu waa yar tahay. Diir bani aadamada leh inay dadkaas qaxootiga ay usoo danqadaan, aad baan dadkaas oga naxsana.
Markii laga tago arrimahan aad ka hadashay maamul Ruqiya, maadaama aad tahay gudoomisada guud ee xerada qaxootiga ee Fokulan la qaateen madaxweynaha WFP ee geeska Afrika, dhibaatooyinka kaleed u sheegteen qaxootiga ku saabsan maxay tahay?
Waxaan u sheegnay inaan raashin qaadanay, sida horta WFP waxay bixisaa cuntada, cuntadiina cidhiidhi bay nagaga jirtaa. Adiga fiiri qof bini aadan ah oo bil ku nool 3 kiilo iyo bag moordi ma ku noolaan karaa, iyo hal bakeri oo saliid ah. Marka waxaan u sheegnay dhibaatadaas la xadda leh qaxootiga ku safoodle. Marka haddana hayso macluul fara badan ay ka jirto isbitaalada, waxaa aad u yaala caruurta macluusha dhamaysay in raashin qaadanin wadafta COVID-19 adaka ugu saabtay meel aadi male. Dadkii xitaa kolito ninka qaraabo lahay qaraabo kale u qeyliyan jiray wadafta COVID-19 buu saabtay. Marka aad buu dhaqaale xumo xeryaha qaxootiga ay u haysataa. Marka shalay ninkii noo yimaaday waxaan aad ugu celcelinay inaan noo keento waftidii dadkii daaqbixiyayaashaha inaan noo soo khasabto oo xeryaha imaado, oon xaafadaha geyno, oon caruuraha tusno, oo baahida meesha ka jirta dadab madama la iloobay inuu wari baahida iyo macluusha ka jirta u sheegna
marka arrimahan marka aad u sheegtay in ka gudiyahan maxuu idin ku jiraa
wuxuu noogu jawaabay codkiina waan qaadi deeqbixiyasha aad sheegaysaan baan u geyni meesha miiska wax lagu qaybsadeen geyn insha Allah inaan ii keenan isku day wada deeqbixiyasha
marka caqabadaha kale aad kala hadashay markii laga tagay dhanka raashinka sidaad kala waayay raashinkii waa la gooyay hoos buu dhacay nolosha qaxootiga way adkaatay maxayabaha kale u soo bandhigteen maxay tahay
annaga dadka laba WFP waan ognahay cunto basan bay qaabashan tahay cuntadan baan u sheegnay macluushan baan u sheegnay intiina uu naga qaatay hadeed hay'adihii qusaysay ama kaar xirista ama kaar furista ama baahida kalena hadii lama socono WFP bas ay ahayd shaqada intaan baan u sheegnay
ma kala hadashay qaxootiga muddooyinka u dambeeyay iimaaniga xirigaha in kaara shahaysanay Soomaaliya ka iimaaniga
waan u sheegnay dadka way badan yihiin waa dad fara badan waa dhow kumayaal weeyo haddana abaar baa sanadkan hadda dhacday abaartii dadkii xoolahoodu dhamaadeen baayag iyo carruurtooda macluul dhamaynayso shalayna shirhaliin la raaysoo wacay haddana wuxuu yiri haddii laga soo gaarin oo culimada islaamka aan loo sheegin wax badan baa dhamaan doono ii imaada culimada soo kaxeeya dadkaas oo imaada hadda sidaan aan kula hadlayo waxaan rabay maanta inaan dadka la sheegayo aan soo fiiriyo haddii dadku islaamka aan u qeylino haddaan markaa waan aragnaa dhaqaale dahra ka jirto adduunka muslimiinta aan u qeylonahay wadaadada kaare ee dadkan arka meesha ku dhamaanayo
had ka filaysan socdaalka madaxa WFP ee geeska Afrika
waxaan ka filaynaa inuu warka naga qaado deeqbixiyasha u geeyo miiska qaybsiga ee dadab lagu xaqiro ee xaqiraada xoolaha naga ka helo waxaan u dirayaa waan la iloobay aad baan la iloobay waxaan la dhahay oo ka dhaadhacsan noodadba amitima badan baan galay waxaan la yiri markaan deeqbixiyasha u dirsano baahida waxayna dhahan dadab way xiran tahay seen wax u siina inaan xidneyn baan u sheegay hadii la xidho nugul ma wogaan la walaalo kala dareeri lahaa laakiin ma xidnin wali sida baahida noo haysa wali sidaan biyo u rabnaa sidaan raashin ku rabnaa sidaan isbitaal u rabnaa waxaan leeyahay caalamka baaq aan u diray waxa weeye ma xidnin wali bani aadanimadii baan mahayso wali qaxootinimadii baan ku jira hanala soo gaaro ayadoo tii jirto iyo dad fara badan la soo kordageen dadkii asagaha weeye hadda waxaan meel aan ka qabanaba aan laana meel aan u degna aan leeyahay kaarki markaad raashinka ruuxa farta intuu soo saarto soo qaato dhowr iyo toban ruux baa ayaa weel la soo hoos istaagi marka aad baa qaxootigu isku rafaadsan yahay in la iscuno khalis baa lagu jiraa soomaalida qurba joogta iyo cidi walba oo islaam ah oo maqlahay codkaanaga dadkan baahan ee baahida ku imaaday ee xaafadaha ku dhamaanhayo ee intay xoolihii ka dhamaadeen meel ay yaqaanaan jirin ee reer baadiyaha ee xoolihii ka dhamaadeen dhamaan ee kaarna haysan dadka hala soo caawiyo ninkii islaam ah oo dhowr islaam leh
boqoshada xirooyinkan qaxootiga dhadhaab uu ku imaaday madaxa hay'adda WFP ee bariga Afrika ayaa waxay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay nolosha qaxootiga dhadhaab ay ahayd mid aad hoos ugu dhacday iyadoo inta badan raashinkii gargaarka ee la siin jiray uu hoos u dhacay in badan oo kamid ah raashinkaasi ay hay'adda WFP ay jartay sababo ay ku macneysay dhaqaale la'aan haysta Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
adiyu maadsan yahay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol oo VOA uga soo warrama xariiqa dhadhaab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Dayax Dal Nuur Sheehe
Daya haa iftisho wa dabiqinu kuyye
naastaasi uu ku luqayo dayax dal nuurshe aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysataan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington khilaafyada siyaasadeed ee ka jira soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay rajada dowladnimada soomaaliya ay ka qabeen qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. dhallinyarada ayaa muujinaya baahida ay u qabaan xasilooni iyo dowladnimo ka caga dhigata soomaaliya maadaama 30 sano ay ku jireen xerya qaxooti. wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab.
colaadaha iyo kaadoonada ka dhasha murnada siyaasiga ah ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay dibudhac xoogan iyo rajo xumo geliyey dhallinyarada soomaaliyeed, kuwaas oo danta ku qasabtay inay iskaga cararaan dalkooda hooyo, halka qaarkoodna naftooda ay ku waayeen dhibaatooyinka dalka ka dhacay. dhadhaab waa xerada ugu weyn ee martigelisay qaxootiga ugu badnaa ee kasoo cararay soomaaliya, kuwaas oo xerya dusha uun ka bannaan noloshooda ku qaatay 30 sano ee tagtay. haddaba 30 sano kadib soomaaliya kama jirto siyaasad degan iyo dowlad sal adag, taas oo rajo xumo badan gelisay dhallinyarada qaxootiga ah ee wakhtiga dheer ku jiray kaamka dhadhaab.
aad baan u mahadsantay cabdisalaanow. aniga waxaan imaaday halkan anoo yar ilaa 9 jir meelaha ah yaan imaaday xeryaha dhadhaab 1992. annaga markasta rajadaana Soomaali ma dhamaato runtii markaasaan u leenahay wadanku hagaagi rabaa oo ma taqaanay doorashada dhici rabta mas'uul madaxweyne cusub la doona isbedel ba imaan doonaa oo markay ay doorashada soo dhawaato adan waxaan arnaa khilaaf fara badan oo iska soo horjeedo taa markii niyad fara badan bay ku keentay ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogta anaga kaliya anaga ma kuwa qurbaha jooga iyo kuwa qaxootiga ameelka khas qaxootiga aad ay u niyadaba marka waxaan hadda aad u cabsi qabnaa in mataqaanay dagaal iyo dhibaatooyin farban isoo kordhaan siyaasadda meesha hadda ay marayso markaan fiirino waad ogtahay 2000 mar shirka carta markii la qabanayay aad baan u riyaaqnay tii haddana in bagaadi saaso kala aad baan u riyaaqnay haddana waxba kama suurtagalin tii dambe haddana Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay in saaso kala tii haddana farmaajo duugeyno dhan baa laga dabaldayay laakiin haddana meesha xaaladda ay marayso aad arkaysaa marka 30 sano oo qaxootinimo ah ee waad fahmi kartaa xaaladaanada marka anaga dadka da'dayda kale oo dhalinyarada ah oo maanta 30 ilaa 40 jir ah ee rajadaanada Soomaali aad bay u leedahay maanta sababtoo ah in 30 sano qaxooti aha marka ninka hadda 40 jir ah oo qaxooti ku jiro ee dad Soomaali raja maanta kama sheegan karo wax raja ah oo qumano ka jir maaha
Cabdullaahi meeqa caruur ayaa dhashay oo xiriir kugu dhashay
alxamdulillah waxaan halkan ku haystaa 7 caruur baan ku haystaa
mustaqbalkooda cabsidaas ka qabti ka waran
wallahi waxaan ka cabsi qabaa anigana qaxooti inaan sii ahaado ayagana ay qaxooti sii ahaadaan baan aniga cabsi weyn baan ka qabaa laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa maadaama aniga aan qaxooti soo aado inuu ayaga qaxooti inuu ilaahay u ka bixiyo
saddex sano kadib colaadii waa mid aan joogsan taas oo dhalinyarada dantu aqbalsiisay ku noolaanshiyaha kam aysan ku haysan nolol wanaagsan isla markaasna aysan inuu dhaafi karin
dheef ma wajirta dhib baan kusoo marnay aad iyo aad because meeshan waa meel xabsi ah meel iska rafaadsan qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kilo oo galay ama murdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah qof walba oo bini aadan oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba ay ogtahay mustaqbalkaas xun aan ku jirnay rajadayna way baabaday markay baabaday waa iska joognaa dhibtii rafaadku meeshan ka sii wadnay
Samaan Cabdinuur Aadan wuxuu ku barbaaray xariyaha dhadhaab bas wuxuu aaminsan yahay in kaamka dadab ay ku nool yihiin jiil wax badan ka bedeli kara dhibaatooyinka ka jira dalkooda hooyo
waxaan is dhihi lahaa jiilkan jooga qaxootigan ee 30 sano joogan waa dadkii bedeli lahaa nolosha mise xaaladda Soomaaliya waa dadkii wax ka bedeli lahaa wax ka qaban lahaa ani waxaan aaminsanahay in dhalinyarta ku dhibaateysan xarooyinka qaxootiga dadab in ay yihiin kubi nolosha mise wax walbo qaxoot wadanka gudihiisa wax ka qaban lahaa aad ay ugu baahan yihiin ani hadda ahaanteyda 30 sano ayaan qaxooti ku jira weligay maanan arkin wadankayga maanan tagin maantana waxaan ka jeclahay malaha in aan wadankayga dib aan ugu laabto aqoontii aan la laabto aan la tago si aan wadankayga waxa ugu bedelo wax walba ha ahaato si inaan wax ka bedelan jeclahay haa 2-3 sano ayaan qaxooti ku jirnaa xabsi dhinacyaalka ka xidhan laakiin madax hore ka fiidan aanan meel aanan gaari karin dad iska dhibaataysan aan ku nahay qaxootigan dhalinyaro badan oo aqoonta ay leeyihiin haddaad aragta aad yaabaysa aanan wadanka ay joogaan aanan sidii rabay aanan ka helaynin
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaaliya ayaa xaab u noqday colaadihii dalka ka jiray tan iyo burburkii halka kuwo kalena ay ku jiraan xabsiyada ku yaala dalalka caalamka ugu dambeyntiina dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira kaamka dhaab ayaa fariin xoogan u jeedinaya siyaasiyiinta ku fadhiya kuraas dalka looga arrimiyo kuwaas oo ka codsanaya in loo tanaasulo bulshada si xal loogu helo kumanaanka dhalinyarada ah ee ku dhibaataysan dalalka caalamka
marka waxaan ka codsanayna dadka mas-uuliyiinta ah oo wadanka maamula ama hadda gacanta ku haya in mataqaanay deganaan ay sameeyaan tanaasulna ay soo sameeyaan aad iyo aad baan baahan u qabnaa sababtoo ah dad dowladood ka maarma manihin dowladdana waan rabnaa wadankana waan rabnaa waan jecelnahay waxaan habeen imaalin ka baranay inuu ilaahay nabad nooga dhaliyo wadanka laakiinse dadkii siyaasiyiinta ah ayaa anaga naga xumaaday marka waxaan ilaahay ka baranaynaa in wadanka uu hagaajiyo kuwa khayr qaban wadanka gacanta ilaahay una u gelin
codsigan dhalinyaradan qaxootiga ah ayaa ku soo aadaya iyadoo 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ay ka jireen colaado xoogan kuwaas oo dhan walba ka saameeyay bulshada Soomaaliyeed Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
هذه يوم هاتسينيا هاي عبد السلام أحمد سلس أو وربحنتا سينوغا سودري حريها قحوتيقا داداب دالكا كينيا وليوحا دقيسانيسان برامجكا توبتا نولوشا مركنا دقيستيال وحاد كسو دواتان وركي وقدن بي عيارها وحانا ينوهايا
akuna walaaxsan degistiga dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay magaalada Dubai ee wadanka Isbuutaga Imaaraadka Carabta waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubada kolayga ee qaramada jaamacada Carabta waxaana tartankan uu ka soo qayb galeen 9 kooxood kamida kooxaha ka soo qayb galay xulka qaranka ee Soomaaliya xulka qaranka ee Soomaaliya oo 3 kulan soo ciyaaray ayaa laba laga badiyay midna guuleystay waxaana ka adkaaday xulka qaranka ee Liibiya tartankan ayaa hadaba waxa uu suura gashay xulka qaranka ee Soomaaliya kadib markay Liibiya ka soo guuleysteen inay u soo gudbaan ciyaaraha semi-finalka oo ay fuudaysdarayaan wadanka Lubnaan tababaraha xulka qaranka ee Soomaaliya Cabdul Qadir Haaji Daahir Ashiq ayaa waxa aan isagoo ku sugan magaalada Dubai wax ka weydiyay bal rajada ay ka qabaan kulanka adag oo maanta la ciyaarayaan xulka qaranka ee Lubnaan
kulankan maanta ciyaareyno hadii alle ilaahdo runtii rajadeenu aad bay u fiican tahay yaabsoodin waxaad mudda xoga inay hadda isla soo qabsadeen maadaama markii hore ay ka kariyey maadaan meelo kala duwan haddana xaqiiqdii markii aan helnay xogaa yara tababar ah oo dhalinyarada xogaa yara ay isfahmeen qaab ciyaareedkooda ana qoto difaaci weerarka intaba runtii kulankii saddexaad ciyaar wanaagsan oo aad loogu raaqay soo bandhigeen rajada markaa aan ka qabno kulanka maanta kooxdii hore inooga adkaatay inaan ka badino aad iyo aad runtii u sareeya waxaan isleenahay hadii sidii aan ku qaabilno kooxdii Liibiya ay dhalinyarada saadana muujiyaan in kooxda Lubnaan aan wax la qabsan doono hadii alle yiraahdo marka ciyaarta iyada oo Lubnaan aan la ciyaareyno hadii aan ka adkaano waxaan u gudbin doonaa ciyaarta finalka hadii naga badino markaasi waxay noqon doontaa inaan ciyaarno taariin saddexaad ee alle yiraahdo
ciyaartooda xulka qaranka uga qayb galaya tartanka ciyaaraha jaamacadda Carabta ee ka soconaya magaalada Dubai ayaa qaarkood waxaa laga soo xulay wadanka dibadiisa halka qaar kalena ay ka yimaadeen wadanka gudihiisa
dhamaan ba ciyaartooda aan soo xulnay xaqiiqdii waxa ay ka yimaadeen meelo kala duwan ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah wadanka Mareykanka ay ka yimaadeen qaar Soomaaliya gudihiisa ay ka yimaadeen Yurub qaar baan ka sugeynay marka intoodii badan ay sida ay ahaayeen inkastoo mid wuxuu ka yimid wadanka Canada inkastoo ciyaartooy badan aan sugeynay ee qaarkood naga baaqdeen oo waxyaabaha runtii ay sababtu ahaa ay ahayd in guudroon ay nagu dhacaan sababtoo ilaa afar ciyaartooy oo iyagu ah ilaa heer koleska ciyaara Mareykanka ayaa runtii naga baaqday iyo koobab professional ah oo ka ciyaaray Yurub ayaa iguna baaqday qaarkood waxaa laga helay covid ayaa laga helay covid-19 oo ah xanuunkan hadda socda midna waa uu naga dhaawacmay maalintii ugu horeysay tababar kaalkan aan imaanay oo ciyaartoy runtii aad u wanaagsan asna waa naga dhaawacmay Cabdusalaam oo aan ka keenay magaalada Minnesota ee gobolka Mareykanka marka runtii ciyaartoy maalintaas ayaan ka soo kala xulxulnay waqtiga isla joogay runtii aad buu runtii u yaraa waxaan aaminsanahay hadii ay in badan oo ka mid ah isla joogi lahayn adiga muddo ilaa iyo bil ah in runtii guul la taaban karo ay soo hoynayn sidaas ay tahay runtii kama aan xumin hadda qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen waxaan rajaynayaa insha Allah guul inay gaaraan hadii Allah yiraahdo
ciyaaraha qaramada ee jaamacadda Carabta oo ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee xulka qaranka ee Soomaaliya uu ka qayb galo ayaa ah tartanka kaliya ee xulka qaranka ee Soomaaliya ay hore ugu guuleysteen waxaana tababare shiiqa iyo ciyaartooydiisu ay haatan rajo weyn ka qabaan inay koobkan hantiyaan inkastoo ay adag tahay in ay ka adkaadaan saddexda wadan ee kale ee ciyaaraha semifinalka ay isugu soo gudbeen si kastoo ay tahaba in xulka qaranka ee Soomaaliya uu ciyaaraha semifinalka u soo baxo lafteeda ayaa farxad iyo guul ah qayb badan oo ka mid ah taageerayaasha ciyaaraha kubadda kolayga ee Soomaaliya dhegeystayaal xubinteeni ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kuwa dambe waa mascaad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aa adiyo maadsan yahay Farax Blue nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha mid ka mid ah heesaha uu ku luqeyo Sultan Seraar Guhaad.
Kaba adan ku jecel ho ko asada cisiga wala ka caafufa adiga ikuniyo ku jeer naftani ku kooban tahay kaftan kaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo ku jeer naftani ku kooban tahay kaftan kaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kutaba mel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay amma kariya la qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay anna kaliya la kani reemayo sidana karin ku ololayna keenada xubiga kurba isu dhee iga jeedi kurbada kalmadaha macaan ee karka dhayay isii keenada xubiga kurka isu dhee iga jeedi kurbada kalmadaha macaan ee karka dhayay isii kutaba mel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay anna kariya la qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay anna kariya la
dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa.